Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзецям да 16 гадоў забаранілі ад 11 вечара да 6 раніцы знаходзіцца па-за домам без дарослых. Каб гэты закон уступіў у сілу, яго яшчэ мае падпісаць Аляксандр Лукашэнка. У сваім штогадовым пасланні нацыянальнаму сходу Лукашэнка заявіў, што Расія і расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін не маюць рэсурсаў, каб задушыць Беларус.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Ніякі змястоўны дыялог з уладамі Беларусі немагчымы, пакуль не будуць вызваленыя і адноўленыя ў сваіх правах усе палітычныя зняволеныя. Аб гэтым агенцтву «Белапан» заявіла кіраўніца прадстаўніцтва еўразвязу Майра Мора, каментуючы выказванне Аляксандра Лукашэнкі, які звінаваціў Захад і апазіцыю ў зрыве дыялогу з беларускімі уладамі. Сённяшні матч хакейнага чэмпіянату свету паміж зборнымі Беларусі і Казахстану на Хельсінскай Хартвал-арэне не пачынаўся, пакуль беларускія заўзятары праводзілі палітычную акцыю. Заўзятары прынеслі з сабой бел-чырвона-белыя сцягі, трубілі ў трубы і скандавалі палітычныя лёзунгі, паведамляе фінскі спартовы сайт sporti.com. У адрозненні ад пратэстоўцаў на матчы Францыя-Казахстан, якім не падабаліся высокія цэны на білеты, беларускія заўзятары не былі выдаленыя з арэны, аднак пакуль цягнулася акцыя, арганізатары не давалі дазвол на пачатак матчу. 11 траўня на будынку мэрыі Парыжу вывесяць гіганцкі партрэт беларускага праваабаронцы віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Алеся Бяляцкага з патрабаваннем ягонага неадкладнага вызвалення. На мітынгу, які плануецца правесці, выступяць прадстаўнік мэрыі Парыжу, прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі за правы чалавека Суэр Белхасен, а таксама сябры праўлення гэтай арганізацыі, якія прыедуць у Парыж з розных краінаў свету. Гэтае мерапрыемства пройдзе ў рамках акцыі «Парыж за Алеся Бяляцкага». Звычайна парыжская мэрыя вывешвае партрэты французскіх грамадзян, якія сталі закладнікамі ў іншых краінах. Працягваем навіны. Саміт сярэднееўрапейскай ініцыятывы, запланаваны на 11-12 траўня ў Ялце, не адбудзецца. Ён перанесены на нявызначаны тэрмін, паведаміў сёння прэсавы прадстаўнік МЗС Украіны Аляксандр Дзікусараў. Такое рашэнне Дзікусараў патлумачыў тым, што на саміт адмовіліся прыехаць лідары бальшыні дзяржаў-сябраў сярэднееўрапейскай ініцыятывы. Шмат хто з еўрапейскіх кіраўнікоў адмовіўся ўдзельнічаць у гэтым саміце з увагі на падзеі вакол зняволення былой прэм'ер-міністркі Украіны Юліі Цімашэнкі, якая ў турме абвясціла галадоўку і паводле яе адваката была збітая турэмнай аховай. Аляксандра Лукашэнку ў Ялту і не запрашалі. Новаабраны прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін падпісаў указ аб прызначэнні свайго папярэдніка Дмітрыя Мядзведзева прэм'ер-міністрам. Раней сёння кандыдатуру Мядзведзева бальшынёй галасоў ухваліла Дзяржаўная дума. За кандыдатуру Мядзведзева прагаласавалі фракцыя «Адзіная Расія» і фракцыя «ЛДПР». Камуністы і «Справядлівая Расія» кансалідавана галасавалі супраць. Вынік галасавання – 299 галасоў за і 144 супраць. Супраць інаўгурацыі Пуціна і прызначэння Мядзведзева прэм'ерам у цэнтры Масквы ўсю ноч з панядзелка на аўторак пратэставалі некалькі соцень актывістаў апазіцыі. Гэта быў выпуск навін.